Dnešní první čtení a evangelium mluví o manželství. To první čtení v rámci básně o stvoření světa také ukazuje básnickým, metaforickým způsobem vztah muže a ženy. Ten obraz stvoření ženy z boku muže komentovali už staří rabínští vykladači. Žena nebyla stvořena z nohou muže, aby mu sloužila, byla mu podřízena, nebyla stvořena z jeho hlavy, aby mu vládla, ale byla stvořena z jeho boku, aby byla blízká jeho srdci. V dnešním evangeliu jsme slyšeli citát, který se zvláště dnes v církvi mnoho opakuje. Kdo se rozvede se svou ženou, bere si jinou cizoloží. Ten citát se používal a často používá tak, že to způsobilo nesmírné utrpení mnoha křesťanů. A mnoho lidí vyhnal z církve. A proto je třeba se nad ním důkladně a poctivě zamyslet. S písmem nemůžeme zacházet tak, jako s ním zacházejí svědkové Jehovovy, vytrhnout nějakou větu a říct, tak to je, je to v Biblii, přesto nejede vlak. Musíme ty věci chápat v určitém kontextu, ptát se, na jaké otázky je to odpověď. Ale k tomu se za chvíli vrátíme. Manželství je v biblickém chápání, v křesťanském chápání boží dar a zároveň úkol. Gabe und Aufgabe. A je to obtížný úkol, zvlášť v dnešní době. V té hysterii, která se rozpoutala v církvích, i v naší církvi, v souvislosti s genderovými studiemi, se mnozí křesťané vracejí k ahistorickému chápání lidské přirozenosti a také rodiny a manželství, jako by ty byly jevy, které spadly přímo z nebe, hotové a nepodléhají žádným změnám, změnícím se kulturně, historickým a společenským kontextem. To prostě není pravda. Tohleto se nedá historicky doložit. Protože je to vlastně jenom druhý extrém vůči tomu radikálnímu pojetí některých těch genderových studií, které vidí zase jenom manželství a pohlaví pouze nic než ten kulturně společenský konstrukt. Samozřejmě není pravda. Ale také není pravda, že je tady jakási neměnná přirozenost, na kterou ten dějinný vývoj nemá žádný vliv. Protože rodina a manželství, chápání role muže a ženy, postavení ženy, vztah k dětem, to všechno vypadalo dost jinak v době Starého zákona, pak v době Ježíšově, pak v době starověku, v době středověku, v době raného a pozdního novověku a také dnes, když někdo se dovolává tradiční rodiny, tak by měl říci, jakou tradici vlastně má na mysli. A k těm velkým změnám došlo i u nás v posledních desetiletích. V souvislosti s těmi velkými společenskými změnami od pádu komunismu, úplně jiné kulturní klima, vlivy globalizace, kterou nelze zastavit, a prolínání kultur. A tyhle ty vlivy budou pokračovat, ať se to komu líbí nebo nelíbí. Nemůžeme říct, my odmítáme multikulturní společnost, protože kdybychom se pokusili o jakousi monokulturní společnost, tak by vedla brzy k degeneraci. Tyhle ty mnohé změny nejsou jenom špatné. Například vlivem amerických filmů se do značné míry změnil vztah rodičů k dětem. Tam poprvé vlastně čeští rodiče viděli, že se s dětmi diskutuje, že se dětem naslouchá. Tohle to u nás vůbec dlouho nebylo zvykem. Nebo viděli v těch amerických filmech, ano, dětem je třeba naslouchat, je třeba s nimi hovořit, je třeba s nimi diskutovat. Podobně i třeba vnímání homosexuality se opravdu ve společnosti změnilo, a jistě i pozitivním způsobem. Já sám jsem ještě před řadou let, kdy se debatovalo o těch registrovaných partnerstvích, tak jsem byl vůči tomu krajně kritický, ale dneska vidím, že se nepotvrdilo to, co ti kritici říkali, že to nějakým způsobem naruší stabilitu rodiny. Žádnou stabilitu rodiny to nenarušilo. A spíš si myslím, že jsou to věci, které se možná promítnou i v církvi, protože po těch všech skandálech, které se objevily, tak je samozřejmě otřesena prestiž kněžského povolání a možná se ty kněžské semináře, noviciáty, vyprázdní ještě z jednoho důvodu, protože po řadu let tam instinktivně tíhli lidé s homosexuální orientací. Tohle to nelze popírat a často tím celibátem maskovali tuhle tu svoji orientaci. A jestliže homosexualita přestává být společenským stigmatem, tak tito lidé tuto motivaci pro vyhledávání duchovních povolání ztratí a to zase není nic špatného. Ta hysterie okolo těch genderových studií je skutečně taková. Já jsem nedávno četl na internetu jedno kázání, které zaznělo v jednom významném pražském chrámě a to bylo něco tak zvláštně militantního. Vlastně z evangelia tam nebylo vůbec nic, ale bylo tam takové apokalyptické líčení toho, co přinese Istanbulská smlouva, že to bylo na pokraji vlastně šíření poplašných zpráv. A já, inspirován svým velkým učitelem Otto Mádrem, vždycky hledám tu střední, umírněnou cestu mezi na jedné straně tou hysterií a okolo genderových studií a plošného odsouzení od lidí, kteří asi nikdy nečetli nějakou literaturu tohoto typu a samozřejmě také distancí od těch extrémů, které tam přirozeně také jsou. Problematice rodiny byla věnována poslední biskupská synoda. Na jejím závěru papež předložil nádherný dokument Amoris Laetitia, radost z lásky. To je text, který si zaslouží být nejen čten, ale také promeditován. On je krásný literárně, to je úplně jiný jazyk. I církevní dokumenty často měly takové zvláštní ptidepe, takovou umělou řeč. A tady je to řeč někde i básnická, a řeč od srdce k srdci a velmi upřímná a snažící se řešit i některé velmi těžké problémy, jako jsou například problémy lidí, jimž manželství ztroskotalo. Víte, nesmíme se bát nazvat tu dosavadní praxi, jak se v církvi s těmito lidmi zacházelo, opravdu nekřesťanskou a nelidskou. Myslím si, že papež si byl toho velmi vědom. Mně jeden německý benediktín, autor velmi krásných knih ze duchovní literatury, David Steindler Rast, poslal kopii dopisu, který zaslal papeži Františkovi. A v tom dopise líčí příběh jedné ženy. Známe to mnozí, kdo zpovídáme od mnoha příběhů. Ta žena byla opuštěna svým mužem a zůstala sama asi s 5 dětmi. A pak našla partnera, který jí pomohl ty děti vychovat. Vzala si ho, nemohla si ho vzít církevně, vzala si ho civilně a tím byla podle té stávající praxe vlastně na věky odstřižena od stolu páně, od svatého přijímání. I vrah, který se vyspovídá a snaží se udělat nějaké vážné pokání, může přistoupit ke stolu páně. Ale ti rozvedení a často bez své viny rozvedení a znovu sezdaní to prostě nemohli. A tahle ta paní tedy našla partnera, s ním ty děti pořádně vychovala a celý život žila velice hlubokým náboženským životem. A až děti odrostly, tak každý rok pěšky putovala do Compostely. A jednou po té dlouhé a namahavé cestě přišla do té katedrály a to první, co viděla, byl na dveřích veliký plakát. Ti, kdo jsou rozvedeni a znovu sezdaní, nesmějí přistoupit ke svatému přijímání. Ten řeholník k tomu napsal, já jsem si v té chvíli vzpomněl na jednoho chlapce, který v 45. roce po bombardování německého města seděl na velké hromadě trosek a nechtěl tam tať odejít. Říkal, to byl náš domov a tam dole pod tím je moje maminka. A ten kněz napsal, já když jsem četl tenhle ten dopis, tak jsem si řekl, ano, jsme na hromadě trosek a pod těmi troskami leží naše matka, katolická církev. A napsal to papeži a papež mu velmi krásně odpověděl, že si je vědom téhleté problematiky a že udělá, co může, aby se změnila. Proto také pravděpodobně, nebo jistě to přispělo také k tomu, že v té Amoris Laetitia v 8. kapitole otevřel možnost pro lidi, kteří jsou v téhleté z hlediska církevního práva iregulérní situaci a nemohou ji vlastně pořádně změnit. Ale vedou řádný život, v tom druhém manželství se snaží vychovávat děti, chovat se křesťansky, opravdově touží po Eucharistii, takže je za určitých okolností možné těmto lidem přístup k Eucharistii otevřít. A to ne tak, že se budou měnit, protože víte, ta představa, že tady je ta věta, o které jsme slyšeli, ta věta Markově evangeliu, a to tedy znamená, že to je neměnné, nic se s tím nemůže měnit, manželství je prostě nerozlučitelné a tak to je navždy a nemůže se s tím nic měnit. Víte, i ten Mojžíšův zákon v době Ježíšovy byl chápán jako boží zákon, na kterém se nemůže nic měnit. A Ježíš ho mění. Zdá se, že ho zpřísňuje. Ale ono to tak není. Do jaké situace Ježíš řekl ta slova? Řekl to do situace, kdy na základě té tehdejší právní rabínské praxe mohl muž kdykoliv dát své ženě rozlukový lístek a poslat ji pryč. A ty osudy těchto zapůzených žen byly velmi smutné. Jenom byly debaty mezi dvěma směry rabínů, ze jakých okolností je možné ten zápudný lístek dát. Jedna část říkala, to je v případě, kdy ta žena je nevěrná. Jiná část říkala, může to dát i v případě, kdy žena připálí polévku. Ježíš ukazoval, že když žena připálí polévku, tak je lepší si opatřit jinou polévku než jinou ženu. A ukazoval, že ta praxe těch zápudných lístků je vlastně velmi nespravedlivá. Dokonce to mohl udělat jenom muž, samozřejmě ne žena. Takže to, co Ježíš mluví o tom proti těm zápudným lístkům, tak to neříká proto, aby dal nějaké nové břemeno lidem. Neodpovídá na ty otázky, které se dnes klademe, ale odpovídá na tu situaci, kdy bylo možné velice lehce a nezodpovědně se zbavit své manželky. Ale i tohleto Ježíšovo slovo, které je zachyceno v Markově evangeliu, už v samotném Novém zákoně také doznává změny. Evangelista Lukáš ve stejné pasáži ji rozšiřuje, říká ano, ale je tam výjimka v případě cizoložství. A potom v celých dějinách církevní praxe těch výjimek bylo strašně moc. Takže když někdo říká, prostě takhle je to napsáno v Biblii a s tím se nedá nic dělat, tak už té samotné Biblie vývoj a v té církevní praxi, kde se hledaly všechny možné výjimky, kdy je možné to manželství anulovat a tak dále, a někdy se docházelo a dochází ke zcela absurdním situacím, tak v této situaci papež František vlastně volí strašně důležitou cestu. Říká, no tak nebudeme měnit ty paragrafy, nejde o ty paragrafy, ale to, co máme změnit, je ten pastorační přístup. Jedna věc jsou paragrafy a druhá věc je ten praktický život. A církev se musí starat o lidi v jejich individuálním neopakovatelném životním příběhu. A proto povzbuzuje lidi, kteří jsou v téhle situaci, aby skutečně zpytovali svědomí a aby si uvědomili, jestli ta touha po Eucharistii je skutečně hluboká a opravdová, jestli na té situaci se nedá nic změnit a aby tohleto, co je diktováno jejich svědomím, papež zdůrazňuje tu roli svědomí, tak aby tohleto nechali vstoupit do dialogu se svým duchovním provázejícím, například se svým spovědníkem. Takže to svědomí nemá mít jenom něco, já, moje svědomí je takové a jednoduše se s ním vyrovnám, ale to svědomí je třeba nějakým způsobem kultivovat, vychovávat a k tomu také patří ten pastorační dialog. A jestliže v tomto dialogu dojdou oba k tomu, že i v téhle té situaci je možné je pozvat ke Kristovu stolu, tak nech to udělají. Tohoto vyvolalo obrovský pokřik určité části katolíků, který dosud trvá, kteří se skutečně chovají, jako se chovali ti farizeové v Ježíšově době, kterým šlo spíše o ten paragraf, než o toho ducha, než o tu spásu a pomoc tomu jednotlivému člověku. Papež František jako té době říká, buďte si všichni spovědníci vědomi, že spovědnice není mučírna, ale je to místo obvázání ran a je to místo hledání uzdravujícího božího milosrdenství. Takže tohle je možná poznámka na okraj používání toho tvrdého Ježíšova slova. Ano, je tvrdé pro ty, kteří by se chtěli lehkověrně, lehce, nezodpovědně zbavit svého životního partnera. Ten závazek manželství je skutečně vážný. A je tak vážný, že zvláště v dnešní době, která té stabilitě vztahu příliš nenapomáhá, je to někdy heroická situace obstát v těch různých situacích. A manželství a manželská věrnost a stabilita rodiny je opravdu velká hodnota. Ale nesmíme zapomínat taky na ty, kteří prostě na téhle cestě ztroskotali. To Ježíšovo slovo není možné používat jako kladivo na oběti toho nezodpovědného jednání. Ta druhá varianta, mimo případ cizoložství, tu vzala vážně pravoslavná církev, která umožňuje, aby, jestliže to manželství ztroskotalo a není možné ho obnovit, tak umožňuje i druhou možnost, druhý církevní sňatek, který jenom nemá být tak slavnostní a tak dále. Možná, že v některých věcech tou praxí východních církví v budoucnosti bude dobré se jí inspirovat nebo jí zvažovat. Tohle to se samozřejmě mnoha kněžím nelíbí, protože by chtěli, aby měli jasné instrukce. Tak jde to, nejde to. Můžou chodit přijímání, nemůžou chodit přijímání. Můžou nikdy, můžou vždycky. A papež František nejde ani do toho jednoho, ani do toho druhého extrému. Drží se toho, co je velice hlubokou hodnotou jezuitské spirituality, totiž umění rozlišování. O tom František stále mluví a to je něco, co strašně patří k té jezuitské spiritualitě. Učit se rozlišovat. Rozlišovat duchy, to znamená všechny ty nálady, nápady, ty hlasy znějšku i zevnitř, mít tu kulturu vnitřního rozlišování a potom také výchovy svědomí a formace svědomí. Takže tohle to je něco, čím papež František skutečně ukazuje věci, které lidem, kteří brali vážně evangelium, vždycky nějakým způsobem byly zřejmé a vždycky hledali nějaké řešení i za stávajících církevních předpisů. Vždycky je tam ještě ta zásada, že salus animarum suprema lex, že spása duše je největší zákon i nad těmi jednotlivými předpisy. Ale mnozí jsou prostě v tom duchu předpisů a je třeba se vyhnout jak tomu legalismu, tak prostě takovému nezodpovědné improvizaci. A k tomu je třeba skutečně rozvíjet svědomí a rozvíjet i v církvi dialog, aby ten člověk, který je v té obtížné situaci, měl kompetentní partnery, kteří s ním mohou o tom rozmlouvat. Takže tohle to je něco, co opravdu ukazuje do budoucí pastorace církve. To je něco, čím papež ukazuje, jak by měla církev jednat v budoucnosti, pokud chce znovu získat tu autoritu a respekt a věrohodnost, která je dneska tolika způsoby ohrožena, otřesena. Amen.